15-nji bab. Aýalyňyzyň howpsuzlygy. Amerikan futbolunyň düzgünleri boýunça oýunçynyň öz öňünde goýulan ýumşyny ýerine ýetirmekli üçin onu garşydaşlaryň hüjümlerinde goramaklyk mümkinçiligini berilýändir. Oýunçynyň tarapdarlary onuň pökküýini ýa öňe geçirmegini, ýa da ýyza bermekligini, ýa da öz açlyk gidip pökküýini derwezanyň çylgyna eltenine çenli onu goraýandyrlar. Aýalyňyzyň howpsuzlygy hakyndaky siziň dilegleriňiz onuň durmuşunda hut şeýle hereket edýändir. Siziň dilegleriňiz aýalyňyzyň daşynda berk diýwar dikeldýändir. Ol diýwary düşmanyň hiç şu hüjümlerde ýykyp bilýän däldir. Netijede bolsa, siziň aýalyňyz öz borçlaryny arkanlyk we ynanmlylyk bilen ýerine ýetirip bilmeklik mümkinçiligine eýe bolýandyr. Düşmanyň aýalyňyzyň garşysynda näme hili ýamanlyk gurýandygyna ser etmezden, onuň ähli synanşyklary şowsuz bolar. Şonuň üçin hem siziň aýalyňyz erwet çynar wagtlardan düzülen hücumun karşısında duranında, siz komandanızın yollaşçısı hükmünde dilek etmeklik gülen periştelerden düzülen komandanızı berk cemlep, ayağınızın karşıdaş dervezesine çenli, yekece dışı hessiz bariyandığına sin edip bilersiniz. İndi menin çağalarım ulu olanlarında, men öz kitaplarımı okuculara teklif etmeklik niyetim bilen yurdun içinde kent siyahat ediyarın ve adamlar bilen kent gurumda şolyarın. Emma eger ärim meniň howpsuzlygym barada dilek etmese, onda men hiç ýere gitmäge razylaşmazdym. Onuň razyçylygy we goldamaklygy bolmasa, men ýola düşmeklige hiç de gaýrat etmezdim. Äger meniň öz şäherden gitmeli bolanda bolsa, ol meniň bilen öýde hiç zat bolmazlygy hakynda dilek edýär. Men hut şeýle diýärin. Emma bu arada başga kitabymda gürrüňe edilýändir. Şuň howpsuz däl diýip aýdyp boljak ençeme ýerleriň atlaryny aýdyp bolýan däldir. Hatta öz öýümizde de durmuşumda ýamalygyň kursap girmekliginden biz goraglu däldiriz. Men bir adamy tanaýardym. Ol gündüzün günü bankdan dolanyp gelýärkä, meniň köçämde ýol helakçylygy netijesinde wepat boldy. Meniň ýene de bir aýal tanyşym bardy. Ol gyzyny mekdepden almak üçin gelip, maşynyny goýan dessini, onu şol ýerde ogurlap öldürüp gidipdirler. Ýene bir tanyş aýalym bardy. Ol maşgulasy üçin harid aljak bolup uly dukana geleninde onu öldürüp maşynyny da ogurlandyrlar. Biz özümüz üçin gadırdan olan adamlarımızın howpsuzluklaryna ınımlı olup bilmeýändiriz. Betbaçylyk elmidam hem duýdansyz gelýändir. Aýalyňyzyň howpsuzlugy üçin dilek edýändigiňiz baradaky pikir onuň üçin näneň uly teselli bolardy. Şeýle de aýalyňyzyň saglygy üçin hem siziň dilekleriňiz gaty wajypdyr. Öz tenleri hakynda alat etmeklik aýallar üçin aňsat däldir. Bu işin öz üçin ýeňil bolan aýaly men tanamaýaryn. Olaryň aglaw we durmuşlaryny şu tarapyny gaty biperwaý seredýändirler. Eger size arzu edip gelen maşinyňyzy sowat beren bolsalar, ol hakda alat ederdiňizmi? Onuň hemişe oňat we düzüp bolmaklygy üçin alat etmezdiňizmi? Her gezek onu göreniňizde, bu maşina seretmekligi üçin men öz wagtymy ýitirermikäm diýip aýdardyňyzmy? Beýle diýen bolmasaňyz gerek. Ýöne özüniň saglygy baradaky alada biperwaý seredeninde. Siziň aýalyňyz hut şeýle hereket edýändir. Ol müňlerçe aklama tapyp bilýändir. Mysal üçin, wagtyň ýetmezligi, höweslenmäniň ýokluğy, belki de ol muny dogry etmekligi başaryan däldir. Emma siziň dilekleriňiz munyň üçin zerur bolan hem wagt, hem de höweslenme tapmaklygyna kömek edýändir. Saglygy hakynda alat etmeklik we tenine seretmeklik bu ýöneki iş däldir. Töwerekde şeýle käň gapmagaçlykly habarlar bardyr welin, hatta kävat aýal bar zady taşlap, aşgana baryp, ähli aladylaryny ýatdan çykarmaklygyny isleýändir. Ýöne siziň dilekleriňiz aýalyňyzy Hudaýyň sesini eşitmäge kömek edip, bu aladylaryny ýeňilleşdirýändir. Ýene bir gezek aýalyňyz bilen maşynyň arasynda meňzetme getirmäge maňa ruhsat berin. Bu meňzetmäni ulanmaklygymyň sebäbi, meniň maşyn bilen baglanşykly sözleri ulananymda ärim maňa gowy düşünýändir. Siziň dilekleriňiz aýalyňyzyň işleýän bölegine dogry baha berip bilmekligine we onu wagtly wagtynda barlap durmaklygyna kömek edýändir. Şeýle de siziň dilekleriňiz aýalyňyzyň wagtly wagtynda ýöretim maşynlary hyzmat edýän merkezlere baryp bütünleý gözden geçiriş işlerini geçmeklige kömek edýändir. Aýalyňyzyň kellesini men köne tigirdirin. Düzedilmegim üçin kän pulun harc edilmegine men münasip däldirin. Ýary pikirleriň gelmezligi üçin siz dilek etmelisiňiz. Aýalyňyz siziň kömeginize gaty mätäçdir. Emma adaty urunlar bu ýerde kömek edýän däldir. Maşynyňyzy düzeltmekligiň derewini oňa gaýyrmaklygyňyzyň näme peýdasy bar? Aýalyňyz bilen hem hut şeýledir. Eger aýalyňyz özüne seretmeýän bolsa, onda muny islemeýändigi üçin edýän däldir. Ol nädip özüne dogry seretmeldigini bilmeýändir. Ýa-da özünde şeýle talabyň bardygyny bilýän däldir. Ýa-da özüne pes baha berýändir. Ýa-da bu iş üçin onuň wagty ýokdur. Yada özünü dama onut görünüşte saklamaklık, bu katı ağır iş hesaplayandır. Hudayın ona kömek etmekliği hakkında dilerimiz, ayalınız için vacibdir. Özü hakkında alad edip bilir yalı, gücün ve isleğinin bolmaklığı, şeyle de gerekli olan bilimi ve akıldarlığı eye olup bilmekliği için, ol hakta dilek ediyendiğinizi ayalınıza aydın. Ayalınızda Hudaydan gelen en kımmat bakan soğudu görüyendiğiniz ve bu soğudu ünsüz kalmazlığı islemeyendiğiniz için, siz yan yoldaşınız için dilek ediyensiniz. Eğer size maşinin könü görünüşü düşen olsa, onda onun doğru tezden dikeldilmek için ondan hem güçlü dilek edin. Eğer ayalınızın sağlığı bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar var olsa, onda onları Hudayın sağaltmak için dilek edin. Benim en çeme keserlerimden sağalmağım için ərim sonku 30 yılın içinde dilek etdi. Ama bir gedek menin ərimin durmuşunun dilek vaxtının en kızgın sağladı gelip yetdi. Bu bir neçə il bundan özel bolup geçti. Birden men öz içimde bir zadın yarlandığını duyan yalı oldum. Meni şeyle bir ağrı eyeyle düveleyin. Desine gerek olan çayarlar görülmese onda özümün ölecektiğimi düşündüm. Gece saat 3'tü. Ve men İsa, mağa kömək et. Deyip İngil'de yerkem, Michael'ın yeki özü benim için dilek etdi. Durmuşum ərimin benim sağılmağım için ediyen dileklerini Hudayın eşitmekliğine bütünle bağlıdı. Bu arada Michael şu babın ahırında gurur verir. Bizim her bir aladalarımız, hatta en ulu aladalarımız hem ömrümüzün ahırına çenli, bizi berk can sağlık bilen üpçün edip bilen değildir. Hatta en unut futbol komandasının en unut oyuncusu hem sağlığı zararlı oyuna atlaşman bilendir. Huday bu arada bildi ve bize şifa vereceğini, İsa'nı iyi verdi. Şunun için hem Hudayın öz ayalınıza şifa vermekliği hakkında dilek edin ve tez cevap alanınıza çenli dilek etmekliğinizi bes ettirmen. Gurrun bizim sağlığımız hakkında gideninde biz ruhtan düşmeli değildiriz. Ayarların mətəşlikleri. Şu aşağıdakılar için dilek edin. Hudayın ayalınızın tenini korumaklığı. Onun aklını ve ten sağlığını Hudayın korumaklığı. Ayağınızın güçlü ve hareketçen bulmaklığı, zehirlenmezlik okuyunun berk olmaklığı, özü hakkında alad etmekliği isteğinin bulmaklığı, öz senin hakkında ne akıyla alad etmeldiğini bilmekliği, müdama onut görünüşte bulmaklığı, hem işe ve hem yerde Hudayın koruğu aslında bulmaklığı, eğerlerin şayiatlıkları. Michael Amartyan gurrun veriyor. Menin ayağımın tesin mümkünçülüğü var, seyahat etmeklik. Yönü onun uçmalarında, bir yerden başka yere göçmelerinde duçar olup bilecek kovuklar hakkında fikir edip, men katı korka düşendirin. Onun onut olmadık mıyıkman kanalarda saklanmalı olyandığı, onut olmadık nakarlardan iğmeli olyandığı, uzak vaatlap ayak üstünde durmalı olyandığı, özünün onut edecek iş için torunmalı olyandığı meni kendi aladalandırıyordu. Ama ayalım için dilek etmeklikten başka, mende hiç hili çıkarlığım yoktur. Yola düşmezdenin ve siyahatta bolan dövründe, Men müdama onun için dilek ediyendirin. Hatta ayalımın öyde olanında da onun hopsuzluğu için dileğin katı vaciptiğine men inandım. Şol gece saat 3'te bolşu yalı, menin dileğim şunun yalı vacip olmandı. Şol gece stormu iki bükülüp, ağır zararlı, çirkin sesine men oyanıptım. Ol özünün içinde bir zadın yarlandığını aittı. Men stormunun tekel çadatlar için özümü alada koymayandığını bilyerdim. Şunun için hem bir helkenç zadın bulunduğunu düşündüm. Yağday şeyle bir hoplu düvelin, hatta bir tiz kömeğin gelmeğine de karışmadık. Stormoy'nun kovuşunu gözləb, ona yılı geyimlerini giydirinimde men katı sandıra yardım. Qıydım amandı bilen, ağırdan iki ukulen Stormoy'nu maşine mündürdük ve çaltılık bilen keselxana uğradık. Men ayalma hiç hil kömeğe edip bilmeyerdim. Şıpa verilme için men kendilerleri bilyerdim ve şol pırsatta lukmanların çaltılık bilen ayalma halat etmekleri için kızgın dilek ettim. Keselxana yeten vadımıza, men kavulxana taraf okturuldum ve Hudaya şükür, şefağı duyası öz yerindeken. Çaltlık bilen Stormoy'nu maşından düşürüp, varlığı için keselxana girildik. Bir neçe bağırlıklardan son, ayalım kirurgiye bölümüne geçirildi. Men hiç haçan kemşol gece yağlı kızgın dilek etmendim. Yaşayış bilen ölümün alnında bizim dileğimiz tədi mana eye olyandır. Şol gecekisi yağlı, men hiç haçan kem öz ayalımın hopsuzluğu hakkındaki hemişelik dileklerin gücünü, ve aydınlığını hiç şaşan hem duymandım. Şol gece men en çeme yılların içinde eden dileklerimin cevaplarını aldım. Eğer stormu şol vaxt yoldu, ya da öz okucuları bilen doğuşlukta olan olsa nehem olurdu. Menin öz ayalımın hopsuzluğu hakkındaki dileklerim arkalı. Hudayın merhametinin hareket etmeğinde, orhut şol gün öyde oldu. Dilek. Ey Huday! senin ayağımı her hil betbaçılıklardan, her hil keserlerden, erbet adımların təsirini qorumağın haqqında dilə gediyarın. Her bir belanı ondan daş et. Ey Xuday, sen öz sözündə, erbet doğru adamı antayandır, onu öldürmeğin yolunu aktaryandır. Emma Rəb doğru adamı erbetin eline qaldırmaz, deyibdin. Mezmur 37-32-22. Ayağımı erbet adamlardan qoru. Ayalımın deryalardan geçeninde, suların onu qark etmedi yalı. Otdan geçeninde olsa, otların onu yakmazları yalı. İşaya 43-2. Onun çunur akımlardan geçeninde, öz yanında senin bolmukluğun hakkında dilek ediyarın. Ayalımın veyrançılık geçeyençe onun, senin kanatların kolegosunda pena tapmakla uçun dilek ediyarın. Mezmur 57-1. Ey Xuday, ayalımın öz tenini, onda yaşayan senin ruhun o adatxanası kimi seyredip bilmekliğine kömök et. Doğru imitlenmeyi bilen hem özü hakkında doğru alada edip bilmekliğine öğret. Mıdama fizik maşıkları bilen meşgullanmaklığına sağırlılık ver. Gücünü tədəlemeyi kömök et diyen sağdığın okuyunun vacibliğine düşünmekliğine kömök et. Özünün ayaklarını doğru yola salmaklı üçün özünün hem işe onun yanında dığına düşünmeğine kömök et. Qoy, ayalıma karşı yasılan yekece de yarağı peydalı olmasın. İşaya 54-17. Onu mudama öz penağında qoru ve hiç bir yamanlığın ona yakınlaşmadığı için ayağımı düşmanlarından azad et. Qoy, senin perişten onu ehli yollarında qorusun. Mezmur 91-11. Öz ayağımı menşeyle diyarın. Çünkü ol perleri bilen seni örtür. Sen onun kanatlarının aşağına sığınarsın. Onun hakikati kalkan ve soğuttur. Ne giyeceğinin hopundan, ne gündüz uçan oktan, ne karankıda gezeyen mergiden, ne de öğlen helah ediyen kırgından korkarsın. Kapdalında 1000 adam, sağında 10,000 adam yıkılar velin, ölüm sana yakınlaşmaz. Mezmur 91-4-7. Şunun ayağımı öz kanatlarımla örtüp, ona rahat uykuyunu beryendiğin için minnettarlık bildiriyorum. Çünkü dine yekesen, ona hopsuzlukta yaşamaklığı beryensin. Mezmur 4-8. Sizin dilinizi has təsir edip bilecek mukaddes kitabdan alınan ayetler. Rəbb menin qayam, qalam ve xalaskarımdır. Xudayım, sığınyan qayam, qalqanım, qutuluşumun quvadı ve belent dinimdir. Men övvəmi nasip Rəbbi çağırarın ve düşmanlarımdan qutuların. Mezmur 18-2-3. Çünkü sen Rəbb menin penamdır deydin. Hemmeden beyik kolanı özüne mesken edindin. Yamanlık yüzünü görmersin ve mergi senin çadırına yakınlaşmaz. Çünkü bütün yollarında seni saklamak bağırdı. Ol öz periştelerine buyruk görür. Ayağın daşa değmesin deyip onlar seni ellerinde götürür. Mezmur 91-9-12. Çünkü senin sağlığını izne vererin. Yaralarını becererin. Yeremiye 30-17. Teninizin sizde yaşayan ve sizin Xudaydan alan mukaddes ruhunuzun o adatxanasıdığını, sizin özünüz ki değildiğini bilmeyersiniz mi? Çünkü siz bir baka alındınız, bunun için Xudayın kıb olan teniniz ve ruhunuz bilen Xudayı şöhratlandırın. 1. Korintoslar 6-19-20. İman dili ısır kavuşu pavarır, Rəbb onu dikeldir. Yakup 5-15.